Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz birodarlarimiz bilan yana radio to'lqinlarimiz orqali sog'-omon uchrashganimiz uchun Xudovandga rahmat aytamiz. Aziz birodarlar, keling, navbatdagi eshitirishimizni boshlaymiz. Xavori Matiya birinchilaridan bo'lib odamxo'rlarga Xudoning sevgisini olib borgan edi. Matiyaning xizmatini ko'plar davom ettirishgan va hozirgi davr xizmatchilari ham mana shunday qabilalarda yashayotgan odamlarga Xudoning xushxabarini yetkazishmoqda. Bunday muhitda samarali xizmat qilib kelayotgan xizmatchilardan biri Don Richardson uslubi haqida bugun bir oz suhbatlashsak. Don asli kanadalik. 20 yoshida Injil maktabida o'qib yurgan paytida Yangi Gvineyada xizmat qilayotgan 70 yoshli Ebenezer Vainenni kanibalarga xizmat qilishga chaqirishi uning yuragida qiziqish uyg'otadi. Oradan 5 yil o'tib, 1962-yil Don oila qurib, chaqalog'i bilan Yangi Gvineyaga xizmatga jo'nab ketadi. Avvaliga Don u yerda xizmat qilayotgan xizmatchilar bilan birga xizmat qilib yurdi, toki unga aniq bir qabila bilan shug'ullanishni topshirmagunicha. Vaqt o'tib Don va uning oilasiga odamxo'rligi, sotqinligi bilan nom qozongan Savi qabilasiga xizmat qilishni topshirishadi. Donning yozishicha nafaqat odamlar, balki u yerning o'zi insonni vahimaga solar edi. Lekin hech qachon Xudo meni mana shu xizmatga chaqirganiga shubhalanmaganman deydi. Don bu qabila tilini o'rganish uchun har kuni 8 soatdan 10 soatgacha shug'ullanishiga to'g'ri keldi. U tez orada tilni o'rganib, Savi qabilasidagi odamlar bilan tanishishga va eng muhimi, Xudo bilan yarashuv, Iso Masih haqida ularga tushuntira boshladi. Qiziq tomoni shuki, ular uchun xushxabarning qahramoni Yahuda edi. Isoni esa hamma ustidan kulib yuradigan oddiy odam sifatida ko'rishgan. Don uchun ularning dunyo qarashi, yashash tarzi o'tib bo'lmas to'siqday bo'lib ko'rinar edi. Uni tashvishga solgan vaziyat qabila odamlarining urushqoq tabiati bo'lib, har qancha urinishlarga qaramasdan qon to'kishning oldini olishning imkoniyati yo'q edi. Chunki u yerda 3 qabila yonma-yon yashar va bir-birining qonini to'kish ular uchun oddiy holat bo'lib qolgan edi. Don bunday qonunsizlikni ko'rib turib, uni o'zgartira olmaganidan o'zini ayblab, bu qabilalarni o'z holiga qo'yib, u yerdan ketishga qaror qildi. Bunday qarordan xabar topgan Don va uning oilasiga o'rganib qolgan Savi odamlari kelib, undan ketmasligini iltimos qilib, ertasiga bo'ladigan 3 qabilaning yarashuv marosimi o'tkazish haqida aytishdi. Vaziyatning bunday o'zgarishini kutmagan Don ertangi kunni intizorlik bilan kutar edi. Tez orada qabilalarning ajoyib yarashuv marosimi o'tkazildi. Bu marosimda qabilalar bir joyga yig'ilib, har bir jang qiluvchi qabila a'zolari o'z farzandini boshqa qabila a'zosiga berishi kerak. Bir-biri bilan almashgan farzand qancha ko'p yashasa, tinchlik shuncha ko'p saqlangan. Aziz birodarlar, ushbu hayotiy hikoyamizni kelgusi eshittirishimizda davom ettiramiz. Hozir esa siz azizlar bilan xayrlashib, o'zimizning elektron pochtamiz manzilini eslatib o'tmoqchi edim. dilkash@najot.com. Kelasi eshittirishlarimizgacha xayr, omon bo'ling azizlar.